Hallo.
Goeiemôre julle. Baie dankie vir my dat ek weer die voorreg het om vanoggend hier by julle te wees. Dit is regtig 'n voorreg om by mekaar te mag wees vir 'n tweede diens. Ons as gemeente saamkom en ons bely ons afhanklikheid in die Here. Ons afhanklikheid bely ons saam uit Psalm 146. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Ons bid dan nou ook so saam om die seën van die Here wat hy oor ons uitspreek met ons wat hier ontmoet. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou by ons elkeen wees. Amen. Ons gaan nou staan en saam sing uit Psalm 66. Ons sing daar saam die eerste en die negende vers en ons staan op en ons sing uit dankbaarheid teenoor die Here vir wat hy vir ons doen. Ons sing daarvan sy grootheid en sy majesteit wat geen perk en geen einde het nie. Psalm 66 vers 1 en 9. Ons skriflesing vanmôre kom uit die 17de hoofstuk van Deuteronomium. Ons lees daarvan vers 14 tot 20. Deuteronomium 17 vers 14 tot 20. Ek het die 53 voor my, ek lees net saam vir ons uit die 83. Vers 17, 14 tot 20. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê, ek wil 'n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het 'n koning. Stel dan tog 'n koning aan vir wie die Here jou God kies. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel. Jy mag nie 'n uitlander, iemand wat nie uit jou volk is nie, as koning aanstel. Hy mag nie baie perde aanhou en hy mag ook nie die volk na Egipte toe laat teruggaan om vir hulle baie perde aan te skaf nie. Die Here het vir julle gesê, julle mag nooit weer daarheen teruggaan nie. Die koning mag ook nie baie vrouens hê nie, sodat hy nie aan die Here ontrou word nie. Hy mag ook nie sy silwer en goud te veel laat word nie. Wanneer hy as koning oor sy ryk regeer, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet maak. Hiervoor moet hy die eksemplaar van die Levitiese priesters gebruik. Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees, sodat hy kan leer om die Here sy God te dien deur gehoorsaam te wees aan alles in hierdie wet en om volgens al die geskrifte te lewe. Dan sal hy hom nie bo sy volksgenote verhef en 'n haarbreedte afwyk van hierdie gebod nie. As hy gehoorsaam is, sal hy lank lewe in sy koninkryk, hy en sy seuns tussen sy volk. Ons gaan nou saam bid tot die Here en daarna sing ons dan direk na die gebed Psalm 99 se 3de, 4de en 5de vers. En spesifiek sing ons daarvan die Here wat ons vergewe. Ons wat voor die Here kom het die voorreg om deur hom vergewe te word en dit is vergifnis wat ons alleen in die Here Jesus Christus moontlik is. Hy wat ons koning is. Naar ons gebid het, Psalm 99 vers 3, 4 en 5. Kom ons dank saam. Ons almagtige hemelse Vader, U wat goed, heilig, regverdig, barmhartig en genadig is. U is alomteenwoordig. U het alle kennis. U is van ewigheid tot in ewigheid. Ons kan U grootheid nooit in woorde of in hierdie leeftyd beskryf nie. Ons kom voor U vanoggend, gelowiges, in U naam, om U te dank vir die besonderse voorreg dat ons hier byeen mag wees as die Here Jesus se bruid. Om met hom te mag ontmoet, om hom te mag ken, en om sy woord te mag hoor. Ons vra dat u verder werk in ons dankbaarheid, dat die waarhede van die verkondiging van u woord ook in elkeen se harte geplant sal word, dat u ons harte, ons sondige harte, oop sal breek met u woord, en ook so ons dan verander om meer en meer vernuwe te word na die beeld van Christus. Heer, ons vra dat u ook saam met die sal wees wat nie hier kan wees saam met ons nie. Ons vra dat u troos en uitkom sal bring vir die wat hartseer, bedroef, moedeloos en deur moeilike tye gaan. Maar wees ook in dankbaarheid daar by hulle wat van u geluk, vreugde en vrede ontvang. Dat u ook in die volgende week wat voorlê, elkeen beywer en aanspoor om so meer en meer getrou te wees aan u woord en ook so met die verkondiging van u woord in 'n diens tot eer van u dat ons bymekaar sal kom. Heer, ons bid dat U ons sondes sal vergewe, dat ons waarlik onsself sal ondersoek deur U woord wat ons deur die woord wat ons aanspreek, dat ons selfs die sondes wat ons nie agterkom nie, dat ons dit sal bely, daaroor sal berou en sal aflê. Ons bid niks omdat ons dit verdien nie. Ons bid alleen net as dit U wil is. En daarom bid ons dat U wil moet geskied. En ons bid dit in die naam van ons Verlosser en ons Saligmaker. In die naam van Jesus Christus. Amen. In die koningsamp van ons Here Jesus Christus is daar vir elkeen vir ons geweldige troos. Hy is ons ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer. Hy is die een wat vir ons verlossing bring. Hy is die een wat ons behoed en bewaar. Ons het vanoggend saam met hom Christus so mooi gelees dat die Here Jesus Christus is die ere koning. Hy is die Here almagtig. En dit is precies hierdie wat ons ten diepste aantref, wat ons ten diepste vind in Deuteronomium 17. In die 17de hoofstuk staan die volk Israel op die oostelike punt van die Jordaan gereed om het in te neem. Nadat hulle al vir 40 jaar rondgedaal het in die woestijn, is die ouer geslag na hulle oorlede en die nuwe geslag is reg vir die intog. In die boek Deuteronomium tref ons die drie laaste toesprake van Moses aan voordat hy sy leierskapsposisie vir Joshua oorgee en voordat hy dan nou ook sterf. Om die inhoud, die struktuur van Deuteronomium te verstaan is baie belangrik, want dit is in die hele boek Deuteronomium wat ons 'n verklaring kry van die Here se 10 gebooie, van die wet van die Here wat ons ook vanoggend gelees het. Ons sien dat die boek Deuteronomium tree ook verder op, nie net as 'n verklaring van die wet, of as 'n tweede wetboek nie, maar het ook 'n profetiese aard, het ook 'n profetiese doel. As ons die geskiedenis in die Ou Testament lees, dan sien ons baie van wat gebeur, word reeds hier in hierdie boek, deur die Here verwag. Daarom weet die Here precies wat om deur Moses te openbaar vir sy volk, oor hoe hulle verhouding met hom moet werk. Ons sien in ons tekst dat die Here weet, die volk gaan vra vir 'n koning, en hy weet precies wat om hier nou vir hulle te sê, sodat hulle vir die toekoms kan weet. En het is hierin dat die Here deur middel van Moses vir die koningsamp bepalings en opdragte gee, waaraan Israel gehoorsaam moet wees. En dan gaan ons volgende nou leer vanuit die woord van die Here aan die hand van 3 punte, dat die Here gee 'n wet vir die koning. Daarna gaan ons ten tweede kyk na die geskiedenis van hoe hierdie wette onderhou was in die geskiedenis. En dan ten derde kom ons by die laaste punt oor die koms van die ware koning. Ons staan dan stil by die eerste punt wat gaan oor die Here se wet vir die koning en oor die koning. En ons weet dat die Here het 'n verbond gesluit met die volk Israel. Hy het vir hulle gesê, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Dit is as het ware 'n teokrasie. En 'n teokrasie is waar die Here regeer. Die Here is daar in hulle midde. Hy het hulle nie net uitgekies nie, hy is 'n koning wat oor hulle regeer, wat hulle beskerm. Hulle mag hom ken. Hy is hulle koning en hulle is sy onderdane. Of soos Exodus 19 vers 6 dit stel, hulle moet vir hom 'n koninkryk wees, want hy is hulle koning. Maar nou sien ons Moses voorspel hier in vers 14 van ons teksgedeelte, dat die volk gaan 'n koning begeer wanneer hulle die beloofde land ingaan. In vers 14 word dit vir ons genoem dat die rede vir die volk se begeerte vir 'n koning is omdat hulle gesien het al die heidene nasies hier buite hulle het konings. Al die ander heidene nasies het konings en nou wil hulle ook een hê. Hulle wil 'n koning hê wat deur hulle aangestel is en wat hulle dien, wat hulle gehoorsaam is. Dis 'n heidense idee van 'n koning. Hulle idee van 'n koning is heeltemal verwronge deur die voorbeelde gebruik van die mense buite hulle grense. Israel se belang is nie in die wet van die Here wat uitgevoer moet word en wat gehoorsaam moet word nie. Hulle belang is hulle in self. Hulle belang is om soos ander nasies te wees wat 'n koning het wat die mense gehoorsaam is. Dit is nie hoe 'n teokrasie werk nie. God moet koning bly oor sy volk. Hoe kan 'n aardse mens nou kom en 'n koning in die plek van God wil plaas? Hoe wil 'n aardse mens nou kom en vir die Here sê, ons wil jou nie meer as koning hê nie, ons wil 'n menslike koning hê? Verder vra ons iets wat ons verstand eintlik te bowe gaan. Hoe kan dit die begeerte wees vir die wat reeds deur die Here regeer word? Daar is nie 'n beter, magtiger koning nie. Geliefdes, ons sien in die teksgedeelte, ongeag wat hierdie volk vra en wat hulle wil hê, is dit die Here wat bepaal wat gaan gebeur. Dit is die Here wat 'n koning gaan oprig vir sy volk. Ons sien spesifiek hier in die 17de hoofstuk van Deuteronomium, die Here bepaal die standaarde vir 'n koning wat hy oor sy volk gaan aanstel. Ons sien dit gaan duidelik getoon word. Ons sien duidelik wat getoon word hier is dat die Here nooit sy heerskappy gaan laat vaar nie. Hy gaan nooit sy heerskappy vir iemand anders oorgee nie. Ons sien in vers 15 dat die Here sal een kies. Hy sal 'n koning aanstel. Een wat hom gehoorsaam moet wees. 'N koning nie soos die heidene nie. 'N koning wat nie mense gehoorsaam is nie. 'N koning wat die Here, hulle God, gehoorsaam is. Ons sien in die Ou Testament op verskeie plekke dat die koning het regeer as die seun van die Here. Ons lees dit in 2 Samuel 7 vers 14. Verder sien ons dat die koning was ook die eersgeborene van die Here genoem, soos ons sien in Psalm 89 vers 28. En dan sien ons ook dat die koning was genoem die gesalfde van die Here, soos ons baie goed ken in Psalm 2. En dan in Deuteronomium leer die Here vir ons presies die reëls en riglyne vir 'n koning. Die Here God gaan die koning kies en hy gaan die koning aanstel. En daardie koning moet die gebooie van die Here gehoorsaam wees. Hy moet die wette van die Here gehoorsaam wees soos 'n seun teenoor sy vader. Ons sien ten diepste die opdrag vir die koning in die volgende teks is, soos ons reeds genoem het, nie om die volk gehoorsaam te wees nie, maar om God gehoorsaam te wees. Dit is wat die Here se idee en die Here se instelling van 'n koning drasties skei van die heidense idee van 'n koning. Ons lees van 4 verbondsbepalings, naamlik dat Israel nie mag teruggaan na Egipte land toe nie. Hulle mag nie perde versamel nie, hulle mag nie baie vrouens besit nie, hulle mag ook nie rykdom vermeerder nie. Die eerste 2 verbondsbepalings oor Egipte en oor die perde voeg ons saam, want hulle hang ten nouste saam. En dit is dat in die ou tyd was die Egiptiese ryk 'n magtige, magtige ryk. Daarom kon hulle ook ander volke voorsien aan mag. Dit is perde. As jy baie perde gehad het, het jy 'n magtige weermag gehad. Die Here gee 'n verbod om nie terug te gaan na Egipte toe nie en om nie hulle perde te vermeerder nie. Ons sien die tweede verbondsbepaling is dat die Here sê jy mag nie baie vrouens besit nie. En in hierdie tyd was die besit van baie vrouens waarskynlik as gevolg van diplomatiese redes, diplomatiese ooreenkomste tussen verskeie lande, tussen verskeie volke. Om vrede te bewerkstellig is dogters onder mekaar uitgeruil sodat daar 'n band gevorm kan word. Baie vrouens aan jou sy was dan ook 'n duidelike teken van jou mag. As jy 'n ry vrouens langs jou gehad het, wys dit dat jy het magtige bande, jy het goeie vriende. Jy is nie 'n man met wie daar gemors moet word nie. Nie net het dit dan nou gegaan oor hierdie magsvertoning wat jy wys vir die mense rondom jou nie. Dit het gegaan oor jou eer, oor jou beeld wat hier opgeblaas word. Nie net dat jy vrouens nie, jy het mag. Jy het wat die wêreld begeer. En dan sien ons die derde en die laaste verbondsbepaling wat die Here vir die koning gee, is die vermeerdering van groot hoeveelhede rykdom. Ons sien dat die vermeerdering van hierdie rykdomme bring baie gevare mee. Daarom dat die Here teen dit waarsku in vers 17 as hy sê, dit kom daarop neer dat die gevaar lê by die feit dat jy in die rykdom sekuriteit soek in plaas van die Here jou sekuriteit soek. Na die vier verbondsbepalings leer ons dan gee die Here vier opdragte. Hy sê dat die wet van die Here moet geskryf word volgens die priesters se weergawe, die regte weergawe. Die wet moet gehou en bewaar word. Die wet moet gelees word en die wet moet gehoorsaam word. Die vier opdragte wat die Here gee vir die koning gaan ten diepste daaroor dat jy die koning, die Here jou God moet vrees. Ons lees dit in vers 19. En die vrees waarvan hier gepraat word is nie om net bang te wees vir God omdat hy jou kan vernietig nie. Dit gaan ten diepste daaroor om gehoorsaam te wees aan hom en aan sy woord. Net om daardeur te besef dat die wet ons verdoem tot die dood toe, want ons kan dit nooit onderhou nie. Die wet van God bring uiteindelik 'n vloek oor ons. 'n Vloek waarvan ons nie kan loskom nie. Daarom dat jy in jou wysheid besef, jy het die genade van die Here nodig. Daarom dat jy besef, jy het iemand nodig om jou plek in te neem, om jou straf vir die sonde te kan dra. Daarom dat jy besef, jy het God nodig. Met die bogenoemde in gedagte moet dit onthou word dat die konings in die geskiedenis word elke keer gemeet aan of hulle gedoen het wat reg was of verkeerd was in die oë van die Here. 'N Mens lees dit in die hele koningsgeskiedenis na koning Salomo. Dit is waarin hulle gemeet word. Die konings in die geskiedenis kan hulle self nie verontskuldig en sê, maar hulle het nie geweet van die Here nie, hulle het nie geweet van sy wet nie. Die Here gee dit reeds hier vir sy volk nog voordat hulle die beloofde land ingaan en nog voordat hulle vir 'n koning sal vra, terwyl hy vir hulle sê, julle gaan vir 'n koning vra en hier is my reëls. Ons sien die teks eindig met die woord sodat in vers 20. En na hierdie woorde word daar 'n seën gegee. Daar word voorspoed beloof deur die Here. Die koning wat die wette onderhou word deur die Here geseën. Die koning moet met die wette onderhou sodat hy nie hoogmoedig word of van die regte pad afdwaal nie. Hy moet die wette van die Here onderhou sodat hy sy dae verleng kan word in sy koninkryk en ook so sy seuns in Israel. Hy moet die wette onderhou soos wat die Here dit in die vorige 8 punte vir hom verduidelik het. Hy moet dit onderhou voordat die Here hom sal seën as koning oor sy koninkryk. En dan sien ons nou van hier af, waar ons beweeg na die tweede punt toe, hoe die konings in die geskiedenis gevaar het met hierdie wette en riglyne wat die Here vir hulle gegee het. Die woorde van Deuteronomium 17 vers 14 word 'n werklikheid in 1 Samuel 8. Ons sien daar in die eerste 7 verse in 1 Samuel 8, vra die volk as te ware vir 'n koning. Hulle sê hulle soek 'n koning en ons sien daar dat Samuel die profeet waarsku die volk teen 'n koning. Hy sê vir hulle 'n koning gaan 'n groot las oor julle bring en hy gaan julle kan gebruik vir oorlog en dit is nie 'n goeie idee om 'n koning te kry nie, maar die volk staan vas. Die volk sê in 1 Samuel 8, maar die volk het geweier om na Samuel te luister en het gesê nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees. En dan sê hy in vers 20 dat ons ook kan wees soos al die nasies. Hierna lees ons word Saul ingesalf as eerste koning deur Samuel. Dit is hier waar die koningsgeskiedenis begin en wat ons die tragiese verhaal lees van menslike afvallige konings wat nie kon hou by die wet wat die Here hier vir ons gee in Deuteronomium 17 nie. Die Here gee in Deuteronomium die wet oor die perde in Egipte land en dan sien ons in Jesaja 31 vers 1 staan daar: "Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde." en wat vertrou op strydwaans, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle baie talryk is. Maar hulle sien nie op die Heilige van Israel, en hulle soek nie die Here nie. Nou sien ons dat die volk het vir koning gevra. Daarmee saam gaan hulle en hulle breek die eerste verbondsbepaling wat die Here gee. Dit is om perde te versamel vir 'n magtige weermag. Die kern van hierdie verbondsbepaling gaan om op die Here te vertrou en nie op militêre mag nie. Dit herinner ons ook aan 2 Kronieke vers 16 waar koning Asa van Juda homself verbind aan koning van Aram sodat hy teen Israel oorlog kan gaan voer om die stryd te wen. Hy vertrou eerder op militêre mag as om op die Here te vertrou. En hy sê dit so pertinent in daardie teks. Die Here verbondsbepaling oor die vrouens waarteen Moses hier baie duidelik waarsku word ook dan deur koning Salomo gebreek in 1 Konings 11. Ons lees daar en hy het 700 vroue vorstinne gehad en 300 byvroue sodat sy vroue sy hart verlei het. En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie. Die kern van die Here se bepaling sien ons gaan oor getrouheid aan die Here. Die gelowiges dat gelowiges nie ongehoorsaam moet wees aan die Here en teenoor sy woord nie en dat niks by jou 'n kompromie veroorsaak of skep met jou verhouding in die Here nie. Dit is waarom die Here in Deuteronomium 17 vers 17 dan skryf dat jou hart nie moet afwyk van hom nie. Die Here maak veral hierdie waarskuwing, want soos ons by die eerste punt gesien het, gaan dit in die geval met die vrouens rondom die beeld van die mens. Die Here waarsku teen rykdom omdat persone geneig is om meer afhanklik te wees van hulle vermoë as van God. Hulle is meer vertroud op hulle self en op wat hulle kan regkry as op die Here. Hulle is so gefokus op die handhawing van die sekuriteit wat geld kan bring, soos ons ook sien die Here teen waarsku, dat hulle nie hulle vesting vind by die Here nie. Hulle weerstaan dus die idee van 'n God wat hulle roep om in kinderlike vertroue voor hom neer te buig. Ons sien dat rykdom gee hulle 'n verkeerde gevoel van mag en selfgenoegsaamheid. Ons sien dit is daarom wat die psalmdigter dan ook sê, so sal God jou dan ook vir ewig omverwerp, jou wegruk en jou uit die tent uitsleep. Ja, hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes. En die regverdige sal dit sien en vrees en hulle sal oor hom lag en sê, kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid. Die Here se seën het nie oor die konings van die Ou Testament gekom nie. Want die konings van die Ou Testament het nie die wette van die Here nagekom nie. Hulle was nie gehoorsaam aan die wette van die Here, hoegenaamd nie. Maar ons sien in die derde punt, dat die geskiedenis eindig nie by die Ou Testament nie. Dat hierdie geskiedenis het die Here beloftes gemaak aan ons. En daarom kom ons by die derde punt, by die koms van die ware koning. En dit is belangrik dat ons hier weet, dat die teksgedeelte wat ons vandag behandel, is ook deeglik deur die Here Jesus Christus in sy verkondiging hier op aarde aangespreek. Die verbondsbepalings en die opdragte wat ons hier kry in Deuteronomium word ook so deur die Here aangespreek. Maar ons het 'n dubbele troos dat dit nie net deur die Here aangespreek word nie, maar dat die Here die koningsamp volbring het. Die Here is die vervulling, hy is die ware koning wat oor ons regeer. Hy is die koning waarvan daar gesê word in Psalm 45 en in Hebreërs 1. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. Dit is Johannes die Doper wat sê die koninkryk van die hemele het aangebreek. Dan kom die Here Jesus, die koning, wat die koninkryk bring en hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God. En hy sê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Die koning het gekom om te heers oor die sonde en om dit vir altyd te vernietig. In Deuteronomium 17 se uitleg sien ons kom daar verskeie beginsels na vore. Ten eerste die Here het beveel dat die koning nie moet vertrou op aardse mag nie. Hy moet eerder vertrou op die Here sy God vir mag en krag. Die Here Jesus verkondig in die Nuwe Testament, spesifiek in Matteus 29 vers 26. En Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge onmoontlik. Is alle dinge moontlik. En dan in 2 Petrus 1 vers 3 kry ons die verklaring verder hiervan, wat sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Nog verder sien ons Paulus wat homself beywer het vir die evangelie van die Here Jesus Christus, wat hard gewerk het vir die geloof en gelowiges, sê in Romeine 12 vers 3, dat deur die genade wat aan hom gegee is, sê vir elkeen wat onder die gemeente is, dat niemand van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat elkeen daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Die beginsel oor die mens eerbetoning wat hy oor vir homself probeer bewerk, wat ons gesien het in opsigte van vroue en die militêre mag wat hy daarmee saamkry, word hier aangespreek dat niemand van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat jy hier geleer word om die Here jou God meer te maak en jouself minder te maak. Die sonde om jou beeld op te blaas is nie iets wat jy kan doen wanneer jy in verhouding met die Here staan nie. Wanneer jy as gelowige voor die Here kom, maak jy jouself klein en jy verhef die naam van die Here. Die Here Jesus het in opsigte van die derde verbondsbepaling of die derde beginsel gesê, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man in die koninkryk van God. Die Here se woorde sê nie hier dat rykdom enigszins verkeerd is nie. Die Here waarsku hier teen rykdom, soos ook in ons teksgedeelte. Rykdom kan maak dat jy jou sekuriteit daarin vestig. Jy dink dat rykdom kan vir jou enigiets gee, jy kan enigiets daardeur bereik. Maar wat die Here vir ons hier leer in die teks, en dan wat ons ook sien in die Nuwe Testament, is dat jou sekuriteit nie by geld moet lê nie, maar by die Here. Paulus sê, Paulus se woord aan Timoteus is in hierdie opsig dan ook baie waardevol. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Die Here Jesus se prediking het dan al hierdie punte van Deuteronomium 17 geraak. Hy het dit wat hier vir ons geleer word aangespreek in sy eie prediking, maar het ook in Matteus 20 van vers 20 aangespreek hoe daar regeer moet word. Hy praat daarvan regeerders in daardie teksgedeelte wat baas speel, regeerders wat misbruik maak van hulle posisies en van hulle mag. Ons sien dat dit wat die Here aanspreek is ook nie die voorbeeld wat hy vir ons stel nie. Die Here skep 'n harde kontras tussen wat sy werk is as koning en as heerser van die skepping teenoor dit wat die aarde doen as regerders en konings. En ons sien dat die Here skep nie net 'n harde kontras tussen homself en die wêreld nie. Hy skep ook hierdie harde direkte lyn tussen hoe die Here verwag 'n koning en regerder moet wees teenoor hoe die wêreld eintlik is as konings en regerders. Ons weet in Daniël 7 as seun van die mens het die Here Jesus die volle reg om verheerlik en vereer te word. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is koning oor ons. As daar een iemand is wat aanspraak mag maak op verheerliking en op eerbetoning, is dit die Here Jesus. Maar dan word ons saam met dit herinner aan wat die Here vir ons leer in die 53ste hoofstuk van Jesaja en ook so in Filippense 2, dat die Here het gekom om te dien. Die Here het gekom in die gestalte van 'n slaaf, van 'n dienskneg. Soos wat hy leer in Matteus 20, sien ons hier dat die Here wys vir ons presies wat Deuteronomium 17 sê, dat die koning is gehoorsaam aan God en dien sy volk. Die koning is nie gehoorsaam aan sy volk en die volk dien die koning nie. Die Bybel leer, die Here Jesus Christus het in sy lewe regeer en geheers oor die sonde. En dit sluit verskeie goed in. Hy was sondeloos en hy het ook ons elkeen se sondeskuld op homself geneem toe hy kruis toe was. Hy het ons sondeskuld op hom geneem en hy het ons daarvan verlos deur volle betaling daarvoor te maak. Ons het deelagtig geword aan die Here se werk in sy lewe voor sy dood en ook in sy dood. Die ampt van koning vind volle vervulling in die Here Jesus Christus. Hy het sy prediking bekragtig met sy dood aan die kruis, waar hy vir elkeen wat glo sy sondes gesterf het. Christus Jesus is die een aangestel as koning oor die koninkryk van God. Dit is die Here alleen wat hierdie wette van die Here in Deuteronomium 17 volmaak volbring het, volmaak vervul het en ook volmaak uitvoer. Christus Jesus is die een aangestel as koning deur God. Ons lees in Johannes 6 vers 38, hy is die koning wat die wil van sy Vader doen. Hy is gehoorsaam gewees aan sy Vader en het gekom om te dien. Nie om baas te speel of misbruik te maak van sy mag nie. Hy is deur God bestem en aangestel om koning te wees. Hy regeer ons met sy woord en gees. En hy is die een wat ons deelagtig maak in die verlossing wat hy vir ons bewerk het deur vir ons sy Heilige Gees te gee. Dieselfde Heilige Gees wat hom ook gesalf het as koning. En is dan hier waar ons met die waarheid van die Here as koning afsluit in die gedeelte van Kolossense. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Elkeen wat glo in Jesus Christus, word deur hier geloof, 'n lid van Christus. En daardeur deel aan sy salwing, sodat elkeen wat sy naam bely, gered sal word. Elkeen kan as 'n lewende dankoffer aan hom toegewy wees, en in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry. Die Here is koning en hy wat ons salf met sy gees, stel ons in staat om as konings ook oor die sonde te heers en te regeer. Ons is burgers van die ware koning in sy koninkryk wat ons krag en leiding gee. En hierna met Christus sal elkeen van ons oor alle skepsels in die nuwe hemel en die nuwe aarde saam met Christus regeer wanneer hy finaal terugkom in die volleinding van alle dinge. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U wat ons genade getoon het, deur ons in ewigheid uit te verkies het, U wat ons bestem het om in U seun te glo, om aan te neem as ons koning, ons verlosser en ons saligmaker. Ons is alleenlik dankbaar dat U vir ons hierdie groot genadegawe gegee het om in die Here te mag glo. Ons vra dat U die waarhede van U skrif, die waarhede van U woord in ons elkeen se harte sal plant, dat dit ons elkeen sal troos, dat elkeen sal lei in die week wat nou nog kom. Heer, ons vra dat U ons ook so in ons werke sal help om die koningskap van die Here Jesus Christus te wys. Dat ons vir die wêreld daarby te wys dat ons as burgers van 'n koninkryk van die hemel. Ons is nie burgers van 'n aardse koninkryk nie, of van 'n menslike koning nie. Mag U werke op ons gestempel word deur die werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefdegawe. En dan daarna sing ons saam dan Psalm 22 se eerste, tweede en vierde vers. bid nou ook so saam om die seën van die Here. Mag U Here ons seën en ons beskerm. Mag U Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag U Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee.